Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 4 Oktoba mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Radio Tumaini Kipese, Live HD Radio kule Kolwezi, Lulu FM Malindi, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, na vile vile UBC kote nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika, CDC Africa, kinaonya kuwa ugonjwa wa Mpox bado hujadhibitiwa na umeua zaidi ya watu 800 mwaka huu.
Na katika taarifa nyingine, wanawake wanaokabiliwa na changamoto ya ugonjwa wa saratani ya matiti wanaitaka serikali kupeleka huduma za matibabu katika maeneo ya vijijini. Je, nini sababu ya ugonjwa huu?
Kutumia pombe kupita kiasi inaongeza hatari ya kupata unene kupita kiasi, kutokufanya mazoezi na maisha bwete.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Israeli Alhamisi imetoa ilani kwa wakazi wa zaidi ya vijiji 20 kusini mwa Lebanon kwamba waondoke mara moja wakielekea upande wa kaskazini mwa nchi kwa ajili ya usalama wao, wakati Israeli ikiendelea operesheni ya ardhini dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah. Kwenye ukurasa wake wa X, msemaji wa Kiarabu wa jeshi la Israel, Luteni Kanali Avichi Andrei, ameshauri wakazi kuelekea kaskazini juu ya mto awali ili kuokoa maisha yao. Ameonya kuwa safari yoyote kuelekea kusini itakuwa hatari. Alisema kuwa matendo ya Hezbollah yamelazimu IDF kutumia nguvu na kwamba jeshi la Israel litawafahamisha kuhusu muda salama wa kurejea makwao. Onyo la Alhamisi linaongeza idadi ya miji iliyopewa ilani ndani ya Lebanon kufikia 70. Jeshi la IDF lilionyesha video ya vikosi vyake vikifanya operesheni kusini mwa Lebanon. Pia limeongeza kusema kuwa shambulizi la ndege za kivita Jumatano liliua kamanda wa Hezbollah Kada al-Shababir, na kamanda huyo anasemekana kuhusika kwenye shambulizi la roketi la Julai katika uwanja wa mpira kwenye milima ya Golan ambako watoto 12 walikufa. Maafisa wa afya wa Rwanda wamesema Alhamisi kuwa homa ya Marburg tayari imeua watu 11, wakati taifa hilo la Afrika Mashariki likiendelea kutafuta kiini chake baada ya kugundulika kwa mara ya kwanza miongoni mwa wagonjwa waliokuwa kwenye vituo vya afya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kuna visa 36 vilivyothibitishwa vya maambukizi ya ugonjwa huo unaofanana na Ebola, 25 miongoni mwao wakiwa wamewekwa karantini kulingana na ripoti ya serikali. Rwanda ilitangaza mlipuko wa Marburg September 27 wakati vifo 6 vikithibitishwa siku iliyofuata. Shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa kesi za maambukizi zilizopo kwenye mji mkuu wa Kigali huenda zikasababisha kusambaa kimataifa kutokana na uwanja wa ndege wa kimataifa uliopo pamoja na barabara zinazoelekea kwenye mataifa jirani. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Alhamisi wakati akizungumza na wanahabari amesema kuwa tathmini ya shirika lake inaonyesha hatari kubwa ya maambukizi kitaifa na kieneo, wakati kukiwa na hatari ndogo ya kusambaa kimataifa. Watu wawili wamewekewa karantini kwenye mji wa kaskazini wa Ujerumani wa Hamburg baada ya kurejea kutoka Rwanda ambapo walikuwa kwenye kituo cha afya kilichokuwa na wagonjwa wa Marburg. Hayo ni kwa mujibu wa kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa cha Ulaya kupitia taarifa ya Alhamisi. Zaidi ya watu 800 wamefariki barani kote barani Afrika kutokana na Mpox, kituo cha kudhibiti magonjwa barani humo kimesema Alhamisi na kuonya kuwa mlipuko huo bado haujadhibitiwa. Patrick Nwimana anatuarifu zaidi.
Zaidi ya visa 34,000 vimerekodiwa barani kote Afrika tangu mwezi Januari, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kilisema, na kuongeza kuwa idadi hiyo inajumuisha pia visa 38 nchini Ghana. Ugonjwa wa Mpox sasa umegunduliwa rasmi katika nchi 16 za Afrika mwaka huu kulingana na kituo hicho cha afya. Janga hili halijadhibitiwa, Jean Kaseya, mkuu wa Africa CDC, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari akisema idadi ya vifo tangu mwaka huu imefikia 866. Alionya pia kwamba kiwango cha watu wanaopimwa ugonjwa huo bado kiko chini sana, akibaini kuwa visa vipya 2500 vimegunduliwa wiki iliyopita. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kitovu cha mlipuko huo, itaanza kutoa chanjo ndani ya siku mbili, Kaseya aliongeza. Zoezi la kutoa chanjo lilitarajiwa kuanza Jumatano tarehe 2 Oktoba. Mpox, ugonjwa uliojulikana awali kama monkeypox, unasababishwa na virusi vinavyoambukizwa binadamu na wanyama walioambukizwa, lakini unaweza kuambukiza kutoka kwa binadamu hadi kwa binadamu mwingine kwa kuwasiliana karibu kimwili. Unasababisha homa, maumivu ya misuli na vidonda vikubwa vya ngozi kama majipu, na unaweza kusababisha kifo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mahakama ya Katiba ya Afrika Kusini imesema Alhamisi kuwa mwezi ujao itasikiliza kesi iliyowasilishwa na vyama viwili vya upinzani ikilenga kufufua mchakato wa kutokuwa na imani na Rais Cyril Ramaphosa kufuatia kashfa ya zaidi ya dola laki tano taslimu zilizopatikana kwenye nyumba moja shambani kwake na kisha kuibwa. Ramaphosa aliponea kura hiyo mwaka 2022 baada ya chama chake cha ANC kutumia wingi wake bungeni kuipinga, hata baada ya ripoti ya uchunguzi huru kuhoji tabia yake na kupendekeza uchunguzi zaidi ufanywe. Tangu wakati huo ANC kimeungana na vyama vingine tisa katika kuunda serikali ya muungano, hatua ambayo imetuliza malalamishi dhidi ya Ramaphosa kutokana na kashfa hiyo. Hata hivyo, vyama viwili ambavyo sio sehemu ya muungano huo vya Economic Forum Fighters na African Transformation Movement viliwasilisha kesi hiyo vikidai kuwa bunge halikutekeleza jukumu lake la kikatiba la kuwajibisha rais. Kashfa hiyo ilizuka Juni 2022 na kutishia utawala wa Ramaphosa. Kiongozi huo mwenye umri wa miaka 71 alichaguliwa tena Juni kwa muhula wa pili kupitia usaidizi wa wabunge wa upinzani baada ya chama chake cha ANC kupoteza wingi wake bungeni kwa mara ya kwanza tangu Afrika Kusini ilipopata uhuru wake kutokana kwa wabeberu mwaka 1994. Na wizara ya mambo ya nje ya Marekani Alhamisi imethibitisha VUE kuwa operesheni iliyokuwa ngumu ya kuokoa raia wa Iraq na aliyekuwa mtumwa wa ngono kwenye kundi la Islamic State kutoka Gaza akipitishwa Israeli. Kutokana na mizozo ya kidiplomasia ya muda mrefu kati ya Israel na Iraq, ilichukua miezi kadhaa ya juhudi za wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na ujumbe wa kidiplomasia wa Marekani wa kieneo kupanga operesheni ya kuokoa mwanamke huyo. Ushirikiano kati ya Israel, Jordan, Iraq na Umoja wa Mataifa ulitumika kukamilisha operesheni hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanawake wanaokabiliwa na changamoto ya ugonjwa wa saratani ya matiti nchini Tanzania wameitaka serikali pamoja na wadau wa sekta ya afya kupeleka huduma za matibabu na uchunguzi katika maeneo ya vijijini ili kuongeza uelewa wa ugonjwa huo katika maeneo hayo, huku wakiitaka serikali kushughulikia changamoto ya gharama za matibabu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Rebecca Lebi ni mkazi wa Dar es Salaam na mwanamke anayekabiliwa na changamoto ya saratani ya matiti, ambaye kutokana na kukosekana kwa huduma za matibabu na uchunguzi katika vituo vya afya ngazi ya chini imepelekea kuchukua muda mrefu kujigundua kama anakabiliwa na changamoto hiyo. Na hata baada ya kugundulika kukabiliwa na changamoto hiyo, bado gharama za matibabu zimekuwa ni changamoto kutokana na matibabu hayo kugharimu kiasi kikubwa cha pesa na kupelekea kupoteza nyumba na biashara yake aliyokuwa akiitegemea.
Bahati mbaya kati naanza huduma hizo nilikuwa nina mkopo benki. Sasa nikashindwa kufanya kazi na nilikuwa nafanya biashara nikashindwa, na hela nyingi zikawa zinaishia kwenye matibabu kwa sababu ulikuwa unaenda kuchoma zile chemotherapy sindano. Ukirudi nyumbani unaumwa wiki nzima, biashara ile ikashindwa kufanya vizuri. Matokeo yake nikauziwa nyumba sababu nilishindwa kulipa hela benki.
Kwa mujibu wa Global Cancer Observatory mwaka 2022, wake 4500 waligundulika kuwa na saratani ya matiti nchini Tanzania, ikiwa sawa na 10% ya magonjwa yote ya saratani, huku changamoto kubwa ikiwa ni upungufu wa elimu ya afya na uchunguzi wa mapema, hali inayopelekea wanawake wengi kujigundua kwa kuchelewa. Dr. Jesse Jonathani, daktari bingwa magonjwa saratani kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma, amesema miongoni mwa sababu zinazoongeza hatari ya kutokea kwa ugonjwa huo ni pamoja na mtindo mbaya wa maisha, ikiwa ni pamoja na unywaji wa pombe kupita kiasi.
Kutumia pombe kupita kiasi inaongeza hatari ya kupata unene kupita kiasi, kutokufanya mazoezi na maisha bwete. Hii yanachochea sana katika saratani za matiti. Matibabu ya homoni huongeza hatari, lakini pia kuzaa mtoto juu ya miaka 35 na kuendelea kuna kupelekea kuwa na hatari ya kupata saratani ya matiti.
Hata hivyo, serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na wadau wa afya imeanzisha kampeni za kitaifa za uhamasishaji juu ya saratani ya matiti kupitia vyombo vya habari na mashirika mbalimbali. Grace Nzegi, balozi wa saratani ya matiti, amesema juhudi zaidi zinahitajika kufikisha elimu vijijini ambako uelewa bado ni mdogo.
Nashauri hasa kwa wanajamii uelewa wa ishu za saratani bado uko chini. Kwa wito wangu, watu wahamasishwe, sisi watumishi wa afya ambao tunapitia nani uelewa hivyo vitu, pia wale mashujaa wa saratani ambao ni survivors, wengi wanakuwa wameshapata elimu sana na wameshavaa hivyo viatu, wanajua wamepitia nini, wanaweza kutumika sana katika kuhamasisha ili watu waweze kugunduliwa mapema.
Dr. Jonasani amemalizia kwa kutoa wito kwa Watanzania kujenga kawaida ya kufanya uchunguzi mara kwa mara, kwa kuwa ugonjwa huo pia unawapata wanaume ingawa ni kwa asilimia chache. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Hivi sasa namkaribisha tena Harrison Kamau aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Maelfu ya waandamanaji Alhamisi wamekusanyika kwenye mji mkuu wa Austria, Vienna, kupinga uwezekano wa kurejea madarakani kwa chama cha mrengo wa kulia cha Freedom, FPO, kilichoongoza kwenye uchaguzi wa kitaifa wa Jumapili. FPO kilipata karibu asilimia 29 ya kura hiyo, kikiwa mbele ya kile cha Conservative Party kilichopata zaidi kidogo ya asilimia 26. Rihab Tumi, mwanafunzi wa umri wa miaka 24, alisema kuwa FPO ni hatari kwa kuwa tayari kimesema kuwa kitatawala kwa sera za Viktor Orban, ambaye ni kiongozi wa nchi jirani ya Hungary. Ingawa chama hicho kiliongoza kwenye kura, hakina uhakika kuwa kiongozi wake Herbert Kick mwenye msimamo mkali atapata nafasi ya kuunda serikali. Uingereza Alhamisi imekubali kuvipatia uhuru wa kujitawala visiwa vya Chagos ambavyo ni zaidi ya 60 vikiwa kwenye bahari Hindi kwa serikali ya Mauritius, baada ya kuzozaniwa kwa muda mrefu, ikiwa hatua ya kulinda vituo muhimu vya majeshi ya Uingereza na Marekani. Waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza David Lammy amesema kuwa makubaliano hayo yatahakikisha usalama wa kituo cha kijeshi cha Diego Garcia, ambacho ni kikubwa zaidi miongoni mwa visiwa hivyo ambavyo vimekuwa himaya ya Uingereza kwa zaidi ya miaka 50. Kituo hicho chenye takriban wanajeshi 2,500, wengi wakiwa wa Marekani, kimehusika kwenye operesheni za kijeshi hapo nyuma, vikiwemo vita vya Iraq mwaka 2003 na vile vya Afghanistan vilivyomalizika hivi karibuni. Uingereza imesema kuwa bila kuwa na makubaliano hayo, operesheni za kijeshi huenda zikawa hatari katika siku zijazo kutokana na mzozo wa kisheria kupitia mahakama za kimataifa pamoja na majopo kadhaa. Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunisia inafanya uchaguzi wa rais Jumapili ambao unaonekana kwa uhakika utampa ushindi kwa muhula mwingine rais aliye madarakani Kais Saied, huku wapinzani wake wakuu wakifungwa gerezani, wakikataliwa kugombea au kuhusika kwenye kinyang'anyiro hicho. Je, huu ndio mwisho wa demokrasia inayoyumba Tunisia, au ni ukurasa mwingine utakaokabiliwa na vizuizi tangu mapinduzi ya 2011? Ripoti ya Lisa Bryant hapa inasomwa naye Patrick Ndwimana.
Raia wa Tunisia waliopiga kura ili kupata mabadiliko miaka mitano iliyopita walichagua kati ya wagombea wengi. Zaidi ya wagombea 20 waliwania urais mwaka 2019. Kais Saied, ambaye alikuwa mpya kwenye uwanja wa kisiasa, alishinda duru ya pili kwa asilimia 73. Aliahidi kutokomeza ufisadi na kurejesha madaraka kwa wananchi. Lakini mambo ni tofauti sana wakati huu. Tume ya uchaguzi ya Tunisia, ambayo wajumbe wake waliteuliwa na Saied, wamewaidhinisha wagombea watatu pekee kwenye uchaguzi wa rais wa Jumapili. Mmoja anachukuliwa kama mtu wa karibu na rais. mwingine alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela. Mgombea wa tatu ni Kais Said.
He's popular, he's still popular. It's not true saying that everybody.
Yeye ni maarufu, anajua jinsi ya kuvutia watu wengi. Sio kweli kusema kwamba kila mtu anataka aondoke. Lakini katika tabaka la kati na tabaka la juu, yeye si maarufu hata kidogo.
Akiwa rais, Saidi alibadili katiba, kulivunja bunge na kuanzisha vyombo vipya vya kutunga sheria vyenye mamlaka madogo. Idadi ya watu walioshiriki uchaguzi wa kupigia kura kila mabadiliko ya Said ilikuwa ya chini. 11% tu ya raia wa Tunisia ndio walijitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi wa bunge. Mabadiliko hayo yalifanyika baada ya Said kujinyakulia mamlaka makubwa tangu mwaka 2021. Wafuasi wanampongeza Said kwa kutokomeza ufisadi na hongo ya kisiasa. Wengine wanaunga mkono mtindo wake wa kuvutia watu wengi na kauli zake za kihafidhina na juhudi za kuunda ushirikiano na mataifa yasiyokuwa na ushirika na nchi za magharibi. Wakosoaji wanasema rais ameirudisha nchi katika kipindi cha kabla ya mapinduzi cha uoga na utawala wa kimabavu na ameshindwa kubuni ajira na kuimarisha uchumi. Wanatoa mfano wa wapinzani kadhaa wa kisiasa, wanahabari na wanaharakati wa haki za binadamu ambao walilengwa au kufungwa jela katika miaka ya hivi karibuni. Kamel Jendubi aliongoza timu ya kwanza huru ya uchaguzi nchini Tunisia baada ya mapinduzi.
La sa popularité a chuté considérablement.
Umaarufu wa Kais Saied ulishuka sana. Ndio sababu anafanya kila kitu kuminya mchakato wa kisiasa. Kwa sababu ikiwa ataruhusu hata kidogo uhuru wa kujieleza, kuna uwezekano mkubwa wa kushindwa.
Très probablement de perdre.
Waangalizi wengi wanaamini Saied atashinda muhula wa pili. Wapinzani wake wanaahidi kuendelea na mapambano yao.
Watu watapinga uhalali wake. Upinzani wa kisiasa kwa njia ya amani utaimarika na mambo hayatadumu muda mrefu kwa Kais Saied.
Idadi ya wapiga kura Jumapili inaweza kuamua Saied atakuwa na mamlaka au upinzani kwa kiasi gani kuelekea mbele. Zaiko Langalanga na wimbo wao Dede Sir Mezir. Bila shaka huu wimbo najua kama au ucheza, ucheza sana na bado unaendelea kuucheza
sana sana. Au uondoke fashion.
Huma kweli kweli.
Ah, safi sana.
Naam, tunaendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Ni kwamba Wamarekani wako tayari kupiga kura mwezi Novemba katika uchaguzi wa rais ambao unatarajiwa kuwa na ushindani mkali. Kama ilivyo kwa Wamarekani wengi wanachama wa jamii ya Waafrika wanaoishi hapa Marekani, wanakabiliwa na maamuzi mazito kuamua mwelekeo wa nchi utakavyokuwa. Jeff Swickard amezungumza na mfuasi wa Trump na Harris ili kupata mawazo yao na uzoefu wao. Huba Abdi anaripoti kamili.
Leban Seyom ni mtu mwenye bidii sana. Anafanya kazi masaa mengi akiendesha kampuni ndogo ya usafiri yenye magari makubwa ya mizigo. Alikuja Marekani na familia yake alipokimbia vita kati ya Ethiopia na Eritrea mwaka 2000.
They forced people to leave.
Waliwalazimisha watu kuondoka katika nchi zao na hivyo kusababisha matatizo mengi kwa familia nyingi wakati huo. Familia nyingi kwa kweli zilihamia hapa nchini.
Lebanon anajiona kama mconservative katika masuala ya fedha na kijamii na ni mfuasi mkubwa wa rais wa zamani Donald Trump.
Wana President Trump was in power.
Wakati Rais Trump alipokuwa madarakani, mambo yalikuwa mazuri kibiashara. Unajua, soko lilikuwa zuri, fursa za kazi zilikuwa kubwa na watu walikuwa na matumaini.
Biashara ya usafirishaji ni kazi kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta na yeye anamlaumu Biden.
Right now, unfortunately,
hivi sasa bahati mbaya huku bei za mafuta zikiwa juu, ziko katika kiwango cha $5 kwa dizeli, $5.5 kwa dizeli, na hii inazifanya biashara nyingi kutopata faida. Kama mnavyofahamu, usafiri ni uti wa mgongo Marekani. Takriban 70% ya bidhaa zinasafirishwa na magari makubwa kama haya.
Bei za mafuta ulimwenguni zimekuwa tete sana na kuchangiwa na mchanganyiko wa vigezo kadhaa. Lebanon anasisitiza kuwa rais wa zamani Trump anajibu.
Trump showed us the way to do it.
Trump ametuonyesha jinsi ya kufanya shughuli hizi. Unachimba, 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 halafu unashindana. Unaona, hivi sasa hatuhitaji kuangazia itikadi nyingine.
Wademokrat kama Fatmata Barie anaona uamuzi katika uchaguzi huu uko tofauti sana. Alikuja nchini Marekani akiwa katika umri wa miaka 11 kutoka kwenye nchi yake asili Sierra Leone. Baada ya kusomea sheria, alihamia Maryland ili kufanya kazi ya utetezi na sheria za uhamiaji.
My dream would have been to have.
Ndoto yangu ilikuwa ni aina fulani ya kazi ambapo naweza kufanya kazi katika jamii na bado kuwa na maisha mazuri na kuishi vizuri.
Fatmata ni mtetezi mkubwa wa haki za kiraia, haki za wanawake na wahamiaji. Yeye anamuunga mkono Kamala Harris katika uchaguzi wa Novemba mwaka huu.
I think Vice President Kamala
Harris. Nadhani makamu rais Kamala Harris ni mtu wa watu. Yeye ni mtu ambaye tunamhitaji hivi sasa kuondoa mgawanyiko uliopo katika nchi hii.
Ana wasiwasi kuhusu Trump kushinda tena urais.
I am scared.
Nina hofu, hofu ya kuwa wahamiaji ndio kwanza wanaanza tena maisha. Hofu ya kuwa watu weusi na wengine wasio wazungu wanaanza tena. Ni vigumu wakati mtu aliye juu anaongoza halafu kila mtu hajihisi vyema.
Anasema kama yaliyopita yanatoa muongozo wowote, wahamiaji wanafuatilia mchakato wa kisheria ambao utakuwa utaingiliwa na mpango wa Trump wa kuwafukuza kutoka nchini Marekani mamilioni ya wahamiaji wasiokuwa na nyaraka.
And when they go for the interviews, they...
wanapokwenda kuhojiwa wanafanya kihalali. Wanatiwa ndani na kushikiliwa huko. Baadhi wamefukuzwa nchini wakati hawakutakiwa kufukuzwa.
Mitazamo miwili ya dhahiri kwa Marekani, maamuzi mawili muhimu kwa siku zijazo.
VOA mitaani.
Mitaani leo tunaelekea nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambapo mwandishi wetu Mitima de la Chance ametembea katika mitaa ya mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini na kutaka kupata maoni ya wakazi juu ya ajali za mara kwa mara zinazotokea katika jimbo hilo, pia ajali za moto, mafuriko, mmomonyoko wa ardhi na kadhalika. Sikiliza maoni yao.
Siwezi kusema kwamba ni kosa ya viongozi kwa sababu ajali na kuatu, hata kama inajitokeza kila mwaka, lakini ajali ni ajali. Naweza sema mimi ya kwamba kama vile tunafundishwa kanisani ni siku za mwisho, maana Biblia inaandika ya kwamba kati siku za mwisho zitakaribia, ajali zitakuwa mingi, tutashuhudia mambo mbalimbali yenye haiko ya kawaida, meli kuzama, nyumba kulungula, mafuriko mingi. Haiko kosa ya viongozi, maana hawawezi kutarajia ajali iweze kukua.
Bilifikia swate kwa ajali ya meli ni iko swate, ni iko bilifikia tu, ni kawaida, ni vitu iko tu inajiste, biko tu inakuwa katu. Ngambo yangu ndesikuwa nilielewa, nilielewa juu namna niliona kisi meli napinduka, nikona tuka ni ni kawaida. Bon, sijui kama ni dharura, lakini ma video niliona wanaonesha kama ni dharura.
Haiko problem ya vunguna. Ni juu tu ile manani, ile manorme. Banakwambia watu walikuwa kama napitia kama selo maondi. Walikuwa nao wanasema sasa mko mwe 600. Hayakuwa ni mizigo kule chini. Tena watu gani kwanza? Tukakuwa tu matime ni vya blozi. Blozi kutoka.
Dharura ikukua maana ilikuisha anza kustishi. Na ikikuwa swati tatizo ya meli wala bahati mbaya. Tukisema hii bato yenye lizama mbusa.
Meli
ambayo lizama sazi moja ni bahati mbaya. Ubie wa mekanisia wa kutazama vizuri, tatizo ya kifundi swati.
Tunaona vita mashariki ya kati, Ukraine, Israel. Haiko kusema ya viongozi njoo wanatarajia ni wakati ya mwisho tunjo inafika. Alama ziko atimilika mbele ya macho yetu. Tunaweza kusema watu wamtumikie Mungu, maana siku ambazo alituahidia atakuja zinakaribia.
Usazi moya batu nabu banatuma ile matukio na kuwa. Kwa namna gani saa tuseme kwa ajali ya nyumba kila siku. Batu wako wajenga mbaya, haiko litanjo mwatakuya kwako wakwambia jenga hivi. Wapashu angalia fasi ya kujenga na fasi yenye haiko ya kujenga.
Binafsi ndasema ni kosa ya serikali, juu serikali ajihusishe kusaidia wapasaje kwa kuwapatia masovetaje ili kujikinga kwa ile maproblemu. Mimi nasema tu serikali tu problemu yao, ile ni shida yao, juu hawa sensibilize watu kuwatia katika fasi ya mzuri.
Biko natural, ni kawaida, donc COVID mtaweza explique. Ajali ni depuis zamani inexiste, donc hakuna kisi wanaezi sema ke no, gari ilipinduka, gari njio inaezi pinduka swate mabalabala kujengewa mubaya, inaezi geuka pia, pia tatizo tu linafike kwa naturele ko, ni kawaida tu.
Serikali yetu yowe vrema haina confiance. Hatuna matumaini juu wasema leo hivi kesho vitakuwa. Wasema hivi kesho vitakuwa. Ashasema atajenga barabara zijengewe. Ataleta mameli azikuye. Donc ni bitu ya mingi leo shule ifungule juu ya rais mwenyewe. Nasema ni rais juu baba wa nyumba. Baba wa nyumba ni rais. Akiboresha watoto warudi kwa masomo. Juu baba akisema ndani ya nyumba hakuna kupinga. Asema ataleta makano rapide normalement. Hizo makano rapide tulionaka zichache zinafika hapa Ukavu. Hiyo mameli ndogo zifikaka hapa Ukavu, lakini hatujue kama zingazi natumika kwa ajili ya watu wote ama kuko wako wanakulia ndani, hatujue.
Kwa ajali inaweza tokea, sijui mtu epike kupenda kufanya tu ile tukio. Lazima ekilibri inaweza potea kisha ajali na inatokea ile maeneo.
Naam, kabla ya kukamilisha matangazo haya, Harrison Kamau anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Israel Alhamisi imetoa ilani kwa wakazi wa zaidi ya vijiji 20 kusini mwa Lebanon kwamba waondoke mara moja wakielekea upande wa kaskazini mwa nchi kwa ajili ya usalama wao, wakati Israel ikiendelea na operesheni yake ya ardhini dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah. Maafisa wa afya wa Rwanda wamesema Alhamisi kuwa homa ya Marburg tayari imeua watu 11, wakati taifa hilo la Afrika Mashariki likiendelea kutafuta kiini chake baada ya kugundulika kwa mara ya kwanza miongoni mwa wagonjwa waliokuwa kwenye vituo vya afya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kuna visa 36 vilivyothibitishwa vya maambukizi ya ugonjwa huo unaofanana na Ebola, 25 miongoni mwao wakiwa wamewekewa karantini kulingana na ripoti ya serikali. Mahakama ya Katiba ya Afrika Kusini imesema Alhamisi kuwa mwezi ujao itasikiliza kesi iliyowasilishwa na vyama viwili vya upinzani ikilenga kufufua mchakato wa kutokuwa na imani na Rais Cyril Ramaphosa kufuatia kashfa ya zaidi ya dola 500,000 taslimu zilizopatikana kwenye nyumba yake.
Matangazo ya Alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni kiwatakia asubuhi njema na Ijumaa karimu.